You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bách vệt chiu a zì sê ray chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sê ray sôm pha cùm lục nè niêng tèng ơ. Pi rát thiên nhi Washington, nay sa harat Amrit.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ5កើតខែស្រាប់ឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅគ្រួសារទទូចឲ្យតុលាការផ្ទេរសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់ពីពន្ធនាគារតាមខេត្តទៅភ្នំពេញវិញតុលាការកំពូលដំកល់សេចក្តីសម្រេចផ្ដន់ពីទោសលោកថាច់សិដ្ឋាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំដដែលជនជាដើមភាគតិចបារម្ភថាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV មិនបម្រើប្រយោជន៍ពួកគាត់ដោយការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយុគនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីយុទ្ធនាការទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់និងអ្នកជាប់ឃុំដោយសារតែការបញ្ចេញមតិអំពីបញ្ហាសង្គមជាតិរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបលននាងជាទីមេត្រីមេធាវីនឹងក្រុមគ្រួសារសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលើកឡើងថាពួកគាត់មានការពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅជួបសមាជិកក្រុមគ្រួសារនិងកូនក្តីរបស់ខ្លួនដោយសារតែតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនពួកគេនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅក្នុងខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាពួកគាត់ស្នើឲ្យតុលាការបញ្ជូនសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់មកឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យតុលាការពិចារណាទៅលើសំណើរបស់សាច់ញាតិសកម្មជនខាងលើដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពបានទៅសួរសុខទុក្ខសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពីស្ដានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរក្រមរបបដឹកនាំនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានផ្ដន់ទោសយុវជននិងអ្នកឈឺឆ្អាលអំពីបញ្ហាសង្គមជាតិដាក់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងនោះក៏រួមទាំងយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5នាក់ផងដែរក្រៅពីសាលក្រមដែលរងការរិះគន់ថាអយុត្តិធម៌ហើយនោះអាជ្ញាធរបានដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតលើពួកគេគឺចាប់ខ្លួនពួកគេយកទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនជាច្រើនបាននាំគ្នាថ្កោលទោសចំណាត់ការបែបនេះនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទនៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី9សីហានេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីយុទ្ធនាការទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5នាក់នឹងអ្នកជាប់ឃុំដោយសារតែការបញ្ចេញមតិអំពីបញ្ហាសង្គមជាតិមួយចំនួនទៀតបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាកិច្ចពិភាក្សានេះកុំបីខានលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬមួយក៏សួរសំណួរដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Virtual Azizi Siri នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram បាទក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកអ្នកនាងវិញបាទសូមអរគុណ
បាទហើយយ៉ាងម៉េចដែរពូប្រហែលសប្តាហ៍មុននេះបាត់វត្តមានទៅនឹងមាននឹករលឹកទស្សនិកជនអីខ្លះហើយទេបាទ
តាមប៉ិចនឹកហើយយើងទៅនឹងក៏មិនមែនទៅដើរលេងដែរ
បា
ទបាត់វត្តមានខ្ញុំ3សប្តាហ៍នេះគឺថាយើងទៅបំពេញបេសកកម្មអីផ្សេងផ្សេងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺថាយើងដើរមើលពិភពលោកទៅកុំឲ្យល្ងង់ដូចនៅកែភ្នំដងពេកគឺគេឃើញឯងទៅគេគិតមិនគេដើរមិនអីយើងរៀនពីគេខ្លះអីមកអញ្ចឹងណា
បាទ
សម្រាប់ធ្វើការងាររបស់យើងនឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខ
បាទអេបានពូវត្តនៅមួយរយៈហ្នឹងក៏បានបងសេងដិនផ្អែមមាត់ផ្អែមកតដែរណា
ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលដែលគាត់ឡើងមកកាន់អំណាចដំបូងដំបូង ចង់មិនចង់គាត់ចង់បង្ហាញទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអន្តរជាតិថាគាត់ជាមនុស្សដែលធ្លាប់បានរៀនសូត្រចេះដឹងដែរអញ្ចឹងគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលមានក្រមសីលធម៌ដែលធ្វើឲ្យគេមានជំនឿទុកចិត្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថានភាពវាទាល់ច្រកហើយគាត់មានការព្រួយបារម្ភការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់នឹងគឺវាឆ្លងកញ្ចាំងពីប្រទេសបង់ក្លាដេសមកអញ្ចឹងទេដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចនិយាយស្លូតស្លូតហើយបានទៀតទេព្រោះស្ថានភាពនឹងអាចនឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជ្រួលច្បល់គាត់អាចនឹងយកគំរូដោយប្រទេសបង់ក្លាដេសគាត់អាចក្រោកឈរអញ្ចឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ត្រូវតែធ្វើការ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី podcast របស់យើងដែលយើងនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះមកនៅកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់យើងគឺ Apple Podcast Spotify ជាដើមហើយយើងក៏នឹងចាក់ផ្សាយកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយដែរគឺយើងចាក់ផ្សាយជាវីដេអូទាំងស្រុងហើយកម្មវិធី podcast នេះគឺជាភាគទី65ហើយខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងលោកសំពូលីព្រមទាំងយុវជនមួយរូបមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកម៉ាត់វ៉ានីជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសុភាសិតខ្មែរមួយដែលយើងធ្លាប់ឮតតគ្នាឬមួយក៏ឮតាំងពីនៅក្មេងមកនោះគឺស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ដែលយើងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីករណីនៃការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្តត្រកូលនៃត្រកូលហ៊ុនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះឯងបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី podcast ភាគទី65របស់យើងនេះបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងក្តីក្តាមផ្នែកនយោបាយដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាឯនេះវិញគឺតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកថាច់សេដ្ឋាបាទក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចផ្តន្ទាទោសអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនគឺលោកថាច់សេដ្ឋាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំដដែលពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបាទប្រពន្ធរបស់លោកថាច់សេដ្ឋាចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌បាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍ជូនលោកណែនាងដូចតទៅ
ចៅក្រមតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាបានប្រកាសចរានចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេដ្ឋាដោយសំអាងថាសារក្រមបដិនិទោសលោកថាច់សេដ្ឋាដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំរឿងលោកនិយាយរិះគន់ប្រវត្តិ7មករានឹងការសាងសង់ស្ដូកវៀតណាមនៅកម្ពុជាថាជារឿងត្រឹមត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023បានផ្ដន្ទាទោសអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេដ្ឋាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា494មាត្រា495និងមាត្រា496នៃក្រមប្រំពន្ធក្រៅពីកាត់ទោសឲ្យលោកថាច់សេដ្ឋាជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំតុលាការដែលស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់មេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានបង្គាប់ឲ្យលោកបង់ប្រាក់ពិន័យចូលរដ្ឋចំនួន4លានរៀលឬស្មើនឹង1000ដុល្លារប្រពន្ធរបស់លោកថាច់សេដ្ឋាគឺលោកស្រីថាច់សុកបូរនីចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងបង្កើតការឈឺចាប់ដល់គ្រួសាររបស់លោកស្រីលោកស្រីរៀបរាប់ថាអ្នកដែលនិយាយដើម្បីការពារទឹកដីបែរជាជាប់គុករីឯអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់បែរជារួចខ្លួន
សួរថាពួកគាត់ជាតឡាការនេះពួកគាត់ដេកមិនសិនជាក់ស្រួលកងពួកគាត់ដូចខ្ញុំនិយាយតដៅថាកងគាត់មានបានសាលាល្អល្អសួរថាមិនដឹងពួកខ្ញុំទេអីតែពួកខ្ញុំទឹកភ្នែកទឹកភ្នែកដែលពីមុនមកដល់រហូតដល់ឥឡូវនេះទឹកភ្នែករហូតនេះទឹកភ្នែកពួកខ្ញុំនឹងពួកគាត់សុវ័យចិត្តខ្លាំងអីទឹកភ្នែកដែលខ្មែរគ្នាឯងនេះពីខ្មែរគ្នាឯងទៅភ្នែកនឹងក៏គាត់សុខចិត្តខ្លាំងអីនិយាយប៉ះពាល់យួនអត់បានទេគឺចាប់ដាក់គុកឆ្ងល់ដល់កន្លែងហ្នឹងក៏យួននឹងក៏មានអតិពលខ្លាំងម៉េះខ្ញុំជឿចាប់ខ្លាំងណាស់រងថ្ងៃចាប់មែនតែន
លោកស្រីថាច់សុកបូរនីថាលោកថាច់សេដ្ឋាកំពុងរស់នៅយ៉ាងឈឺចាប់ក្នុងពន្ធនាគារដោយប្រឈមនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺបេះដូងលោកស្រីស្នើដល់តុលាការឲ្យពិចារណាដោះលែងប្តីរបស់លោកស្រីនិងអ្នកទោសមនសការទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពីព្រោះប្តីរបស់លោកស្រីនិងអ្នកផ្សេងទៀតមិនបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយនិងក៏ដើម្បីជួយសង្គមជាតិទាំងអស់គ្នា
គាត់មិនបានធ្វើអីខុសអីសោះចាប់គាត់ទៅញុះញង់ទៅជិញសេចស្អុយគាត់មិនបានចេញតែបែរថាបត់ចោតថាគាត់ចេញអត់បានចេញទេគាត់សុំតែក្តាស់ដើមក៏មិនគាត់គ្មានឲ្យគាត់ផងចាក់គប់ពីមួយស្លឹកចាប់គាត់ដាក់គុករហូតដល់មួយឆ្នាំកន្លះហើយបែរជា រើសអើងគេហៅថាញុះញង់ពលសង្គមទៀតចេះតែដាក់ល្មងអត់ខ្លាចទេដូចខ្ញុំគ្រួសារគាត់ថ្មខ្លាចទេអត់ខ្លាចត្មងត្រូវទៅមុខទៀតអត់ខ្លាចទេចង់និយាយថាខ្ញុំដូចតារូបគាត់ចឹងខ្លួនមួយដឹងថាថ្ងៃណាងាប់ទេងាប់8ជិតក៏បានងាប់8ជិតខ្ញុំលែងដឹងខ្លាចងាប់ខ្លាចអីឡើយវាហួសខែតពេកហើយ
ការប្រកាសសាលាការរបស់តុលាការកំពូលអំពីសំណុំរឿងញុះញង់របស់លោកថៃសេដ្ឋាថ្ងៃនេះមានការចូលរួមស្ដាប់របស់មន្ត្រីតំណាងសភាអឺរ៉ុបមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងអង្គការលីកាដូអាថុកនិងសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនជាដើមសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនលោកស្រីមីសុផនដែលចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសាលាការបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ដដែលដដែលតាំងពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដល់តុលាការកំពូលនិងជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធលោកស្រីថាការនិយាយរបស់លោកថៃសេដ្ឋាកន្លងមកមិនមែនជាការញុះញង់ឬការរើសអើងពូជសាសន៍នោះទេប៉ុន្តែគឺជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយនិងយោងតាមឯកសារសិក្សាដែលមានលក់ជាសាធារណៈដើម្បីការពារជាតិសាសន៍ខ្មែរ
ការរើសអើងដូចជាមិនរើសអើងពូជសាសន៍ព្រោះអីលោកពូគាត់និយាយហ្នឹងក៏ដើម្បីការពារទេខ្លួនឯងនិងអ្វីដែលជាតាមឯកសារយោងណាព្រោះឯកសារដែលគាត់និយាយហ្នឹងវាមានលក់នៅគ្រប់កន្លែងហ្នឹងទៅតែខ្ញុំក៏ទិញមើលដែរអញ្ចឹង
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានដែលតាមដានការប្រកាសសាលាការនៅថ្ងៃនេះក៏លើកឡើងដែរថាការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសលោកថៃសេដ្ឋាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររឿងចាញ់សាយស្អុយនិងរឿងញុះញង់នេះគឺជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់យុត្តិធម៌លោកថាប្រសិនបើតុលាការចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងគួរកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ដោយផ្អែកលើឯកសារនិងភស្តុតាងជាក់លាក់ទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជឿទុកចិត្តបានប៉ុន្តែលោកថាការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការកម្ពុជាមិនដឹងយកអ្វីធ្វើជាស្តង់ដារឡើយ
ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចលោកថៃសេដ្ឋាដែលគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់សរសេរថាការកកកើតនៃគណៈបព្វជិជនហ្នឹងដោយគាត់យោងថាលើឯកសារនេះមួយដែលមានពណ៌អញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែថាការគាត់អត់បានយកអានឹងថាតើបានសរសើរជាងទេតើឯកសារហ្នឹងមានមិនប៉ុនអត់ណាបើយើងគាត់អត់ស្ដាប់ទេ
លោកថៃសេដ្ឋាធ្លាប់បានអះអាងថាអ្វីដែលលោកបាននិយាយអំពីប្រវត្តិ7មករានិងការសងស្ដូកវៀតណាមនៅកម្ពុជាមិនមែនជាការញុះញង់នោះទេប៉ុន្តែលោកអត្ថាធិប្បាយក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាម្នាក់និងជាគ្រូបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកត្រូវតែនិយាយការពិតដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះដែរលោកថៃសេដ្ឋាបានផ្ដាំផ្ញើតាមប្រពន្ធរបស់លោកគឺលោកស្រីសុកបូរនីទៅកាន់អ្នកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរួបរមបន្តធ្វើការតស៊ូដើម្បីប្រទេសជាតិកុំរាថយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងតនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលប្រឆាំងតនឹងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនគឺលោកថៃសេដ្ឋានេះដែរប្រសិនបើលោកនាងចង់ទស្សនាវីដេអូអំពីប្រតិកម្មនានាទាំងពីប្រតិកម្មរបស់មេធាវីទាំងពីប្រតិកម្មរបស់ភរិយារបស់គាត់និងអ្នកចូលរួមតាមដានក្លមឺសកម្មភាពនោះលោកនាងអាចចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook របស់ Virtual AC សេរីនិង YouTube របស់ Virtual AC សេរីទៅគឺថាយើងបានបង្ហោះនៅវីដេអូខ្លីតកតងតនឹងប្រតិកម្មនានាជុំវិញការសម្រេចតម្កល់សាលក្រមផ្ដន់ទីតួលោកថៃសេដ្ឋានេះហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់នោះឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានមួយទៀតដែលកំពុងតែក្តៅគគុកនៅកម្ពុជានេះដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍដែលយើងហៅកាត់ថា CLV នោះបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺអ្នកស្រីចោមនិមលបានអះអាងថាគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV នោះគឺជាការតបភ្ជាប់រវាងពលរដ្ឋប្រទេសទាំង3អាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់និងដោះដូរទំនិញជាដើមក៏ប៉ុន្តែជនជាតិដើមភាគតិចនិងអ្នកវិភាគប្រួយបារម្ភថាគម្រោងមួយនេះអាចនឹងមិនបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដដោយទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអះអាងនេះពេលកន្លងទៅនោះទេបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរបស់អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រីចោមនិមលថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ដែលចេញផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែសីហាថា ការបង្កើតគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមគឺដើម្បីបន្ថែមអត្ថប្រយោជន៍និងទាញប្រសិទ្ធភាពនៃការតភ្ជាប់គ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការដោះដូរទំនិញការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅព្យាបាលជំងឺនិងការទទួលសេវាផ្សេងផ្សេងជាដើមអ្នកស្រីចំនិមលបន្ថែមថាគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV នឹងធ្វើផ្លូវភ្ជាប់គ្នារវាងប្រទេសទាំង3បន្ថែមដើម្បីបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងកសិពាណិជ្ជកម្មហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីមានជីវភាពធូរធារជាងមុនអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តដាច់ស្រយាលទាំងនេះលឿនជាងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV នោះទេទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីចោមនិមលថាគម្រោងនេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡាវនិងវៀតណាមអាចចិញ្ចោតដោយតម្រូវឲ្យមានឯកសារមួយចំនួនរួមមានលិខិតឆ្លងដែនឬលិខិតបើកផ្លូវឬក៏ប័ណ្ណព្រំដែនដែលចេញដោយខេត្តក្នុងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់
តែនៅក្នុងនេះលិខិតបើកផ្លូវគឺជាការឆ្លងដែនដែលជាការដែលចេញដោយមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ចានគរបាលនៅច្រកអន្តោប្រវេសន៍នៅច្រកព្រំដែនចាហើយមានសុពលភាពតែ12ម៉ោងទេចាដូច្នេះហើយគឺបានន័យថាអ្នកដែលនៅមានភូមិមានរស់នៅក្នុងភូមិនៅក្នុងឃុំដែលជាប់ព្រំដែននេះទៅវិញទៅមកនេះលោកត្រូវការឆ្លងចេញទៅមកឲ្យតែមានប័ណ្ណនេះដែលបានមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវលោកមានកាន់តែប៉ុណ្ណេះចេញចូលទៅតែមានសុពលភាពតែ12ម៉ោងទេចាមិនមែនមានន័យថាចេញចូលអីណានៅរាប់ខែរាប់ឆ្នាំអីណានោះអត់
តំណាងជនជាដើមភាគតិចភ្នំនៅឃុំប៊ូស្រាស្រុកពេជ្ររាដាលោកប្លង់លេលលើកឡើងថាប៉ះសិនបការអនុវត្តគម្រោង CLV ដោយថ្នាក់ដឹកនាំបកស្រាយមែននោះគឺជារឿងល្អសម្រាប់ប្រជាជនតែយ៉ាងណាលោកថាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះពេលកន្លងមកมันបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយការលើកឡើងនោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបែរជាបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងនិងទៅធ្វើការស៊ីឈ្នួលឲ្យថៅកែដែលជាជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចិនទៅវិញ
នឹងជនកាលទៅអ្នកដែលធ្វើការនៅដូចនៅក្រុមហ៊ុនវៀតណាមអ្នកគឺថាអ្នកបុគ្គលិកឬអមេរិកានិងសិតតែវៀតណាមទាំងអស់ប្រជាជនយើងនៅនឹងបានតែកម្មករនិជាជាទេអញ្ចឹងយូរៗទៅខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនគេយូរឆ្នាំទៅគេកើតកូនកើតចៅទៅខ្ញុំបារម្ភថាខ្លាចនៅនឹងខ្លាចជាវៀតណាមច្រើនយើងវៀតណាមច្រើនយើងជន់កោទីផ្សាររបស់យើងគឺវៀតណាមទាំងអស់
អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីមានប្រសាសន៍ថាការបកស្រាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះនៅមិនទាន់អាចអបរដ្ឋបាត់បន្ទើសង្ស័យហើយលោកយល់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងកិច្ចការបរទេសក៏គួរតែបកស្រាយបន្ថែមជំវិញបញ្ហាសន្តិសុខសវត្ថិភាពនិងការចំណាក់ស្រុកជាដើមលោកថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរពិភាក្សាគម្រោងនេះជាមួយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបពញ្ឆាំងនិងជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅតំបន់នោះផ្ទាល់
ហើយចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាផងដែរនោះគឺការពិភាក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងជាស្វែងយល់អំពីកម្រិតយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាជនជាតិភាគតិចដើមដោយសារតែខ្ញុំគិតថាគួរតែមានតំណាងជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ហ្នឹងចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ជាទស្សនៈទានឬក៏ជាអនុសាសន៍ក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើម៉េចការពៀផលប្រយោជន៍ជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់នោះ
បាទទោះបីរដ្ឋាភិបាលជាយាមបកស្រាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណពិសេសនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរទៅវៀតណាមនិងប្រមានពីការប្រើប្រាស់គុកច្រវាក់ចំពោះបរិវត្តដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរឿងទឹកដីនេះក្តីក៏បរិវត្តខ្មែរនៅតែមិនជឿជាក់និងមិនចុះញោមចំពោះការគម្រាមនេះឡើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនៅតែប្រតិកម្មខ្លាំងៗនឹងធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដកកម្ពុជាចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណពិសេសដើម្បីកុំឲ្យរងការឈ្លានពានទឹកដីនិងសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសវៀតណាមដោយធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកលើសពីនេះទៀតបរតខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមក៏នឹងធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃទី11ខែសីហានេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែន ដែលបានដាក់ខេត្តខ្មែរទាំង4អភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយវៀតណាមនិងឡាវចានាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវັດឈូអាស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងអានេះវិញដោយលោកនាងមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានឃើញហើយថាភ្លៀងមួយមេកាលពីម្សិលមិញនេះគឺថាបានបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់មួយចំនួនដែលមានការជន់លិចទឹកភ្លៀងនេះគឺថាត្អូញត្អែថាបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងលិចហូរចូលទៅក្នុងផ្ទះនិងលិចផ្លូវពិបាកធ្វើដំណើរដែលបង្កការរំខានទៅដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់បានដឹងថាបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងដែលជន់លិចស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំនេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកាត់ជ្រៀលដីបឹងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីចាក់ដីលុបបឹងធម្មជាតិទាំងនោះបាទសេចក្តីរាយការណ៍នេះពឺស្ដាយើងនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់យុវជនមេដាធម្មជាតិឯនេះវិញមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលកំពុងទៅជាប់ឃុំលើកឡើងថាពួកគាត់មានការពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅជួបសមាជិកក្រុមគ្រួសារនិងកូនក្តីរបស់ខ្លួនដោយសារតែតុលាការបានយកពួកគេទៅឃុំខ្លួននៅតំបន់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅតាមខេត្តនោះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដារបស់លោកសេចបណ្ឌិតដូចតទៅ
អរិយាពេលជាមួយខែមកហើយដែលសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5រូបបានជួបពន្ធនាគារនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលផ្សេងពីគ្នាដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិតម្លៃអីវ៉ាន់ថ្លៃហួសហេតុនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងពិបាកក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ផ្លូវច្បាប់ជាមួយមេធាវីម្ដាយកញ្ញាភូនកែវរស្មីគឺលោកស្រីគង់ម៉ាណិតប្រាប់បទសុអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាថាលោកស្រីទើបត្រឡប់មកពីសួរសុខទុក្ខកូននៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយនៅទីនោះឆ្ងាយដាច់ស្រយាលបន្ទប់ពន្ធនាគារតូចចង្អៀតនិងមានភាពតឹងរឹងខ្លាំងជាងពន្ធនាគារម៉ូ2នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីបន្តថាទំនិញនៅទីនោះថ្លៃសពសារពើហើយទំនិញខ្លះត្រូវជួលគេឲ្យមកទិញនៅខាងក្រៅដោយគិតតម្លៃទ្វេមួយជា3ឬជា4លោកស្រីបន្តថាកូនរបស់លោកស្រីមានសភាពស្គមជាងមុនដោយនាងប្រាប់លោកស្រីថាបរិយាកាសរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់មានសភាពសោះកក្រោះនិងអាចកោខ្លាំងព្រោះនាងត្រូវជាប់ឃុំជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយពួកគេមិនសូវនិយាយរកគ្នាឡើយ
នៅក្នុងពិបាកដល់គេហូបចុកដាក់អីមកសាត់របស់របរក៏ថ្លៃថ្លៃជាងមក2ថ្ងៃណាហើយអង្កៅនៅក្នុងនោះអត់អាចធ្វើអីបានដូចនឹងមក2ទេមក2អង្កៅអាចទៅរៀនគេបានចាក់កសែងចាក់អីលក់បានដល់ពេលនោះគេឲ្យប្រើឲ្យមានចាក់បងនិយាយនោះគេឲ្យមកចាក់ហីគេចាក់ចូលទៀតហើយយើងទៅរៀនគេក៏អត់កើតតែមានអ្នកចង់រៀនឯសាក់ពួកឆ្នាំមានវាគ្មានអារម្មណ៍រៀនមួយយើងទេបាក់មែនតែនឯងសំបីតែភ្លើងចង្ហោក៏មានភ្លើងប្រើគ្រប់ដែរប្រើទៅចង្ហោខូចតែភ្លើងអត់គ្រប
់នៅមុនទៅមើលកូននៅពន្ធនាគារលោកស្រីគង់ម៉ាណិតខិតខំរកលុយពីការលក់ពោតស្ងោរនិងសាច់អាំងបន្តិចបន្តួចហើយខ្ចីបុលគេបន្ថែមទៀតដោយការធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខនិងទិញរបស់ផ្ញើម្ដងអាចចំណាយអស់ប្រាក់ជាង100ទៅ200ដុល្លារដោយសម្រាប់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់មួយយប់ក្រោយឃើញទុក្ខលំបាករបស់កូនស្រីស្របពេលដែលជីវភាពក៏កំពុងយ៉ាប់យ៉ឺនលោកស្រីគង់ម៉ាណិតទទូចឲ្យតុលាការផ្ទេរកញ្ញាភូនកែរស្មីមកឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញដើម្បីសម្រាលផ្លូវចិត្តលោកស្រីពីភាពសោកសៅក្រោយកូនបាត់បង់សេរីភាពយ៉ាងអយុត្តិធម៌ជាមួយគ្នានេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកសំចម្រើនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាការឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកដោយបំបែកឲ្យនៅតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីគ្នាបែបនេះបានបង្កការលំបាកច្រើនដល់លោកនិងកូនក្តីនៅពេលទៅផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដោយលោកត្រូវទៅជួបពួកគេបណ្ដាក់គ្នាម្ដងម្នាក់ដោយធ្វើឲ្យលោកចំណាយពេលយូរ
ព្រោះថាពួកគាត់ឆ្ងាយឆ្ងាយជួបប្រដាក់ប្រដាក់ម្ដងខ្លះទៅដូចជាជិតមួយខែខ្លះទៅទៅមកទឹកហើយអីចឹងខ្លះទៅ4 5ថ្ងៃហើយចឹងទៅវាពួកយើងវាពិបាកថាពេលណាព្រោះថាគាត់ទៅឆ្ងាយឆ្ងាយនេះយើងទៅជួបម្ដងមិនបានត្រប់គ្នាចឹងណា
សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5រូបគឺកញ្ញាភូនកៅរស្មីកញ្ញាលងគុនធាលោកថនរដ្ឋាលោកលីចន្ទរាវុធលោកយឹមលឹងហ៊ីត្រូវបានតុលាការចេញសាលក្រមកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាកាត់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី6ទៅ8ឆ្នាំលើសំណុំរឿងរួមកំណត់ក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពួកគេត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំឃាំងបំបែកគ្នានៅពន្ធនាគារតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញនិងស្រុកកំណើតក្នុងនោះកញ្ញាភូនកែវរស្មី ជាប់ពន្ធនាគារនៅជើងភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ចំណែកកញ្ញាឡុងគុន្ធាជាប់ពន្ធនាគារនៅខេត្តព្រះវិហារចំណែកលោកថនរដ្ឋាឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនវៀតណាមឯលោកលីច័ន្ទដារាវុធជាប់ពន្ធនាគារនៅខេត្តកណ្ដាលនិងលោកយឹមលឹងហ៊ីឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺតើតើនៅរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់វិសុអសីស្រីថាក្រមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិមានសិទ្ធិស្នើសុំបដូរកន្លែងឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីតុលាការប្រកាសសាលក្រមរួចលោកណែនាំឲ្យសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដាក់លិខិតស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមួយនេះនឹងពិនិត្យមើលទៅលើហានិភ័យនៃការបដូរទីតាំងពន្ធនាគារនេះដោយឡែកចំពោះបញ្ហាទំនិញឡើងថ្លៃនិងការផ្ដល់ចរន្តអគ្គិសនីមិនគ្រប់គ្រាន់នៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់លោកដុតសាវណ្ណាអះអាងថានឹងបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញចុះទៅពិនិត្យនិងធ្វើអធិការកិច្ចនៅក្នុងរឿងនេះ
តែទៅអ្នកដែលចាប់ទោះហើយជាច្រើនបានអាចទៅបានតែបើថាករណីចាំបាច់អ្នកខ្លះក៏ទៅពិគ្រោះពីតុលាការក៏យើងអាចទេបានដែរ
ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនមួយចំនួនដូចជាម្ដាយកញ្ញាភូនកៅរស្មីកំពុងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីដើម្បីដាក់លិខិតស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរពន្ធនាគារមករាជធានីភ្នំពេញវិញដោយសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងយល់ព្រមលើសំណើនេះដោយផ្អែកលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌ខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់កើតឃើញថាការឃុំខ្លួនសកម្មជននៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះបង្ហាញនៅរូបភាពធ្វើទរណកម្មផ្លូវចិត្តចំពោះអ្នកជាប់ឃុំក្នុងគោលបំណងបំបាក់ស្មារតីពួកគេលោកលើកឡើងថាការឃុំខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនៅកន្លែងដាច់ស្រយាលផ្សេងគ្នាដោយសំអាងលើហេតុផលដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនេះគឺមិនសមហេតុផលឡើយ
មិនដែលមានក្រុមណាមួយអាចទៅរំដោះឬក៏ទៅចង់ធ្វើអីបង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងពន្ធនាគារអីបានទេផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញមានតែរឿងមួយផ្សេងទៅវិញទេដែលតាមខ្ញុំចាំដូចជានៅរាជការដឹកអ្នកជាប់ឃុំពីពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបមកទេដែលមានការរំដោះអ្នកទោសអ្នកអីទៅវិញហើយវាសិតតែរឿងអ្នកទោសផ្សេងទេមិនមែនរឿងអ្នកដែលជាប់ឃុំដែលជាសកម្មជនហ្នឹងទេ
ក្រុមគ្រួសារសកម្មជននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទទូចដល់តុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំងអស់និងដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពមកវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌព្រោះពួកគេមានឆន្ទៈការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដែលជាការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍រួមដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នឹងទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូននឹងខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទរាបាទកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះគឺយើងនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីយុទ្ធនាការទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនទៀតដែលជាប់ឃុំដោយសារតែសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់នោះបាទហើយយើងមានវាគ្មិនពីររូបដែលអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងនៅពេលនេះគឺទី1មានលោកហេងកំហុងដែលជាប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថា CYNនិងកញ្ញាមានលីសាដែលជាសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរពីចម្ងាយផងបាទ
សូមជម្រាបសួរ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនវាគ្មិនយើងទាំងពីររូបមានលោកហេងកំហុងនិងកញ្ញាមានលីសាដែលអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងពេលនេះហើយដោយខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនពីខាងដើមហើយថាយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាតកតងទៅនឹងយុទ្ធនាការទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់យុវជនមេដាធម្មជាតិផងនិងអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនទៀតដែលគាត់ជាប់ឃុំឬមួយក៏ជាប់ទោសទណ្ឌដោយសារតែការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់នោះហើយយើងលើកយកប្រធានបទនេះមកជជែកពិភាក្សាពីព្រោះដោយលោកនាងបានឃើញហើយថាចំណាត់ការចុងក្រោយរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជា ទៅលើយុវជនមេដាធម្មជាតិនិងសកម្មជនមួយចំនួនទៀតនោះគឺថារងនឹងការរិះគន់ថ្កោលទោសទាំងសហគមន៍ជាតិមានន័យថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយនឹងទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិហើយដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា 2-3 សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគឺមានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំដីទៀតមានដូចជារឿង CLV ផងមានប្រជាជីវភូណនផងដូច្នេះយើងស្លេះរឿងធំធំទាំងអស់នោះមួយចំនួនទៀតយើងងាកមករឿងធំមួយទៀតគឺពីរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះឯងដូច្នេះខ្ញុំបាទចង់តាក់ទងទៅនឹងការពិភាក្សាគ្នានេះខ្ញុំចង់សាកសួរទៅកាន់លោកហេងកំហុងមុនដោយសារតែលោកហេងកំហុងលោកបានតាមដានក្លំមើលដិតដល់អំពីករណីចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាគ្រាន់តែនៅក្នុងខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះក្នុងមួយខែនឹងពេញមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនយុវជននឹងរហូតដល់ទៅ10នាក់ក្នុងនោះមានខាងមេដាធម្មជាតិ5នាក់ផ្ដន់ទីតួពី6ឆ្នាំទៅដល់8ឆ្នាំហើយប្រហែលមួយរយៈក្រោយមកគឺនៅចុងខែហ្នឹងគឺថាមានការផ្ដន់ចាប់ខ្លួនក្រុមលោកស្រុនស្រុននៃនឹងជាដើមថាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះករណីទាំងអស់នេះបាទសូមជើញបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលទុកតែអស្ចារ្យណាស់ស្ដាប់កាសែតក៏ជាសិស្រ័យជាគ្រប់នឹងជាបានខ្ញុំនិយាយជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំនិយាយជាសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រតិការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិបរិស្ថានខ្ញុំឃើញថារយៈពេល2ខែដល់ឆ្នាំ2017នេះសំទុះ24នេះគឺមានការខ្វះខ្លួននិងការចាប់ខ្លួនយុវជនសកម្មជននឹងច្រើនមែនទែនដែលចំនួននេះហាក់បីដូចជាយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងតែតទៅជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបកថានិងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយដែលជាចំនួនមួយដល់មានដល់គូឲ្យព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសគឺសោតគឺយុវជនក្នុងនាមស្ថាប័នយើងខ្ញុំដែលធ្វើការងារជាមួយនឹងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយយុវជនដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសង្គមយើងកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទៀតនៅពេលដែលក្នុងចំណោមនៃការខ្វាត់ខ្លួននៃការចាប់ខ្លួនរបស់លោកមានយុវជនផងដែរដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះនិងការបាត់បង់បំផាក់ស្មារតីនៃការចូលរួមរបស់យុវជននិងជាប្រជាពលរដ្ឋក្មេងដែលមានបំណងនឹងចូលរួមក្នុងនាមជាពលរដ្ឋសកម្មនិងអនុវត្តភាពជាពលរដ្ឋសកម្មក្នុងការចូលរួមអគ្គការផលរបស់សង្គមរបស់ខ្លួនជាសកម្មជនក្តីជាអ្នកនយោបាយក្តីជាពលរដ្ឋដែលកត់ត្រាអំពីបញ្ហាសង្គមជាក្តីករណី3ដែលខ្ញុំមានការកត់សម្គាល់ជាងគេនៅក្នុងចំណោមករណីទាំងអស់ទី1គឺការចាប់ខ្លួនលោកកាត់សារាយកាលពីដើមខែសីហាទីមកញុំទី2ការចាប់ខ្លួនការសម្លាប់ចាប់ខ្លួនយ៉ាងកំរោលទៅលើក្រុមយុវជនដែលជាសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិកាលពីដើមខែកក្កដានេះហើយនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជន23ដុល្លារពីក្រុមរបស់លោកស៊ូស្រុនចំនួន3នាក់ហើយនឹងយុវជនម្នាក់ទៀតដែលទៅប្រជែងពីពលរដ្ឋគៀនហ្នឹងក៏លឺសូថាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរទាំងអស់នេះគឺយើងកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពដែលមិនមានភាពប្រសើរឡើងបើទោះបីជាការចាប់ខ្លួនមួយចំនួនកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការចូលមកដល់ឬក៏កំឡុងពេលនៃការធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ Special Rapporteur ឬក៏អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សទៅទៀតទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យហាក់បីដូចជាស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះហាក់បីដូចជាមិនមានភាពប្រសើរឡើងទេបើទោះបីជាយើងបានគិតថាអ្នកនយោបាយថ្មីអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងនឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋក៏ដោយប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគឺបានធ្វើឲ្យយើងមានការផ្ទុយស្រឡះទៅវិញតាមរយៈការបង្កើតនៃការចាប់ខ្លួននិងការគាត់ខ្លួនទៅលើសកម្មជនសង្គមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានជាដើមដាក់ហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែត្រូវបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់តាមដល់ពេលនេះជាពិសេសគឺការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិខ្ញុំសូមរំលឹកកាលនេះបន្តិចយើងខ្ញុំពិតជាមានការស្ដាប់ស្ដាយនៅពេលដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាបរោះបានចូលទៅបង្ខំទាំងកម្រោលទៅលើក្រុមមនុស្ស៣ខែដែលត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជាស្វាច់ក្នុងការចាប់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាពួកគេបានត្រៀមរួចរាល់ជាស្វាច់ក្នុងការចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែបរិសុទ្ធដែលជានគរបាលមានធំបែរទៅជាគ្រាកដែលមិនគោរពអំពីសិទ្ធិស្ត្រីដែលមិនគោរពអំពីស្ត្រីភេទបែរជាប្រើប្រាស់កម្លាំងទៅគៀបទៅហាក់បីដូចជាបោកបញ្ចូលនៅក្នុងទម្រង់ទៀតមានគេខ្មាស់មិនគោរពទៅលើសិទ្ធិស្ត្រីផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកើតឡើងនៅក្នុង នីតិវិធីនៃការគាត់ខ្លួនមកសំជាមួយនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការនឹងការចាត់ខ្លួនចាំជាប្រចាំ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោកហេងកំហុងចំពោះការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងករណីទាំងនេះខ្ញុំចង់ងាកមកកញ្ញាមានលីសាវិញកញ្ញាមានលីសាមែនទែនទៅនៅបន្តសកម្មភាពនៅក្នុងចលនាមេដាធម្មជាតិដដែលហើយខ្ញុំចង់សាកសួរថាតើស្ថានភាពក្រមឬមួយក៏ស្ថានភាពនៃការបំពេញកិច្ចការងារជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានអីសម្រាប់ចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងនៅតែបន្តមានដែរទេឬមួយក៏យ៉ាងណាលីសាក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនសមាជិកដូចថា5អ្នកនៅក្នុងក្រមការងារឬមួយក៏អ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការងារជាមួយគ្នានឹងបាទ
ចាជាតបអរគុណដល់បងអ្នកសម្របសម្រួលហើយក៏ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ VOC សេរីអឹមចំពោះឆន្ទៈហើយនិងឧត្តមគតិរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិដែលយើងបានចាប់ដើមមិនត្រឹមតែចំនួនខ្ញុំចំនួនបងបងឯងគឺតាំងពីជាង10ឆ្នាំមកនេះគឺមានតែបន្តតដែរទោះបីជាមានការធ្វើការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់រូបភាពការចាប់ចងការចាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារដោយរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងហើយនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញមិនថាបន្ទាប់ពីការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយធ្វើទុកបុកម្នេញមកអ្នកដែលនៅសេសសល់គឺចលនាមេដាធម្មជាតិគឺអត់មានអ្នកណាម្នាក់ដែលឈប់ធ្វើសកម្មភាពឈប់ចេញពីរូបភាពជាសកម្មជននេះនៅពេលតែគេចាប់បង5នាក់គឺគ្រប់គ្នាដែលនៅសេសសល់នៅបន្តមានឆន្ទៈហើយនៅតែមានកម្លាំងកំហែងជាមុនទៅទៀតជាពិសេសហ្នឹងគឺយើងនៅបន្តជជែកគ្នាបន្តនៅជាមួយគ្នាស្ដាប់គ្នាហើយនៅបន្តមានការជជែកច្រើនទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនថាតើយើងនឹងធ្វើអ្វីទៀតបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនបងហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះខ្ទង់អាយុ20ជាងនេះគឺចង់បង្ហាញដល់យុវជនខ្មែរថាបើទោះបីជារបបរដ្ឋអំណាចនេះបានធ្វើឲ្យមានការគាបសង្កត់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងការបញ្ចេញមតិរបស់យើងប៉ុណ្ណាក៏យើងអត់ទៅណាដែរព្រោះយើងរក្សានៅដំណមកភាពដំណកតិជាចំណាមេដាធម្មជាតិតទៅសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានសម្រាប់សង្គមតទៅមុខទៀតបងចា
៎បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាមានលីសាឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលីសាបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយកាលពីប្រហែលជាជាងមួយសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺថាក្រុមរបស់លីសាមានលីសាខ្លួនឯងផ្ទាល់មានយុវជនមួយចំនួនទៀតហ្នឹងនាំគ្នាបោះខិតប័ណ្ណមានន័យថាចេញខិតប័ណ្ណហ្នឹងហើយដូចថាដើរចែកជូនក្រុមនិស្សិតឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យមានការជួយរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងសំណុំរឿងចលនាមេត្តាធម្មជាតិហ្នឹងខ្ញុំបាទចង់សាសូលីសាថាតើដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌ឬមួយក៏ជំរុញឲ្យមានការជួយយករកយុត្តិធម៌ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅនឹងយុទ្ធនាការនេះមានសន្ទុះបែបណាដែរមកដល់ពេលនេះបាទ
ចាចង់បញ្ជាក់ទៅពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ផងដែរថារដ្ឋអំណាចនេះមិនមែនធម្មតាទេដែលចាប់ក្មេងៗដាក់ពន្ធនាគារទាំងកំរោលដោយសារតែគាត់ធ្វើកិច្ចការងារបរិស្ថានហើយសម្បីតែក្នុងកំឡុងថ្ងៃទី21ដល់27ដែល Special Reporter អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ UN អង្គការសហជីវជាតិបានចុះមកក៏ដោយក៏រដ្ឋអំណាចនេះនៅបន្តចាប់មនុស្សដាក់ទៅក្នុងពន្ធនាគារឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកទោសទាំងដែលសកម្មភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់គឺដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីមនុស្សទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញតកតងជាមួយនឹងយុទ្ធនាការក្នុងការទៀមទាឲ្យដោះលែងយើងមិនបានគិតថានឹងមានការដោះលែងព្រៀងទេដោយសារតែអីដែរជាបទចោទនឹងវាជាបទអุกក្រិដ្ឋថៃត្រូវដាក់ពន្ធនាគារពី6ទៅ8ឆ្នាំហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងធម្មតាហើយអយុត្តិធម៌ខ្លាំងមែនទែនតែយើងត្រូវដំណើរការមកចំនួនត្រូវធ្វើទាំងយុទ្ធនាការដោះលែងហើយត្រូវតែធានាថាសកម្មភាពក្នុងការតស៊ូមតិនៅក្នុងការទៀមទាឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់បរិស្ថានរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងនៅតែបន្តអញ្ចឹងការធានាបាននៃការធ្វើយុទ្ធនាការដោះលែងនិងការបន្តសកម្មភាពរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនេះវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមទាំងមូលទេអញ្ចឹងអីដែលយើងបានផ្ដោតធ្វើគឺខ្ញុំអាចរៀបរាប់មកចំនួនទី1គឺតកតងនឹងការប្រម៉ែប្រមូលសារពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលយើងបានបង្ហោះនៅលើ page របស់យើងសារដែលគាត់អាចសរសេរផ្ញើជូនទៅសកម្មជនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារសារលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ដែលនៅក្នុងនោះទោះបីជាគេរត់ត្បិតគេធ្វើបាបគេធ្វើទុកបុកម្នេញប៉ុណ្ណាតែពួកគាត់នៅក្នុងនោះពួកគាត់រងចាំយើងនៅខាងក្រៅដើម្បីធ្វើសកម្មភាពហើយការដែលបន្តសកម្មភាពរបស់យុវជនរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិតទៀតណាគឺជាក្តីសង្ឃឹមគឺជាទឹកចិត្តដល់ ដល់បងបងដែរនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយទី2នេះយើងបាននាំគ្នាចែកលិខិតប័ណ្ណនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យដែលលិខិតប័ណ្ណនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនេះយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរួចហើយអញ្ចឹងយើងនៅមានគម្រោងបន្តចែកទៅតាមសាកលវិទ្យាល័យបន្តទៀតប៉ុន្តែកំឡុងពេលដែលចែកហ្នឹងគឺយើងរងនៅអាការតាមដានពីអាជ្ញាធរជនស៊ីវិលដែរបន្ទាប់ពីយើងបានចែកចប់ហើយយើងនាំគ្នាជិះម៉ូតូជិះ Passat មកផ្ទះវិញក៏មានជនស៊ីវិលដែលជិះម៉ូតូតាមយើងធ្វើឲ្យយើងធានាត្រូវធានាមុនសិនថាសុវត្ថិភាពរបស់យើងត្រូវតាឈរនៅលំដាប់ទី1និងឈរនៅអត្តភាពជាមានអ្នកដែលបន្តកិច្ច
បាទយើងហាក់ដូចជាមានបញ្ហារអាក់រអួលបន្តិចជាមួយនឹងលីសាប៉ុន្ត
ែខ្ញុំបានឃើញលិខិតប័ណ្ណហ្នឹងនៅតាមទីសាធារណៈ
បាទលីសាមិញយើង
មាន
រអាក់រអួលប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសបន្តិចខ្ញុំនឹងងាកមកលីសាវិញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះឥឡូវខ្ញុំចង់ងាកទៅជំរាបសួរលោកហេងកំហុងវិញកំហុងបានឃើញហាក់ថានិន្នាការចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនយុវជនដែលធ្វើកិច្ចការងារទៅលើការការពារសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិអីហ្នឹងហើយនឹងអ្នកដែលគាត់អនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់ករណីចុងក្រោយគេនេះគឺថានៅពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនពួកគាត់យើងអត់ដែលធ្លាប់ឃើញមានពីមុនទេគឺចាប់ហើយយកទៅដាក់បញ្ជូនឬឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារតាមខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាតំបន់ខ្លះមានការយកទៅដាក់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមែនទែនដូចជាពន្ធនាគារនៅខេត្តពោធិ៍សាត់អីចឹងជាដើមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេចក្តីបណ្ឌិតអំបញ្ញមិញក៏បានបង្ហាញដែរថាមេធាវីក្តីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ក្តីនឹងគឺថាពិបាកមែនទែនពិបាកនោះនៅត្រង់ពីរចំណុចទី1ត្រូវចំណាយពេលយូរច្រើននៅក្នុងការទៅជួបសាច់ញាតិឬមួយក៏កូនក្តីរបស់ពួកគាត់ហើយទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងការចំណាយថវិកាហើយបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើអ្នកច្បាប់វិញមេធាវីករណីមេធាវីសំចម្រើនវិញសំណុំរឿងនឹងតែមួយទេមានន័យថាការផ្ដន់ទីតូសនឹងទៅលើរឿងរុំគំនិតក្បត់ហើយនឹងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអីហ្នឹងហើយកូនក្តីគាត់មាន5នាក់នៅពេលដែលយកទៅបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារតាមខេត្តនឹងរហូតដល់5ខេត្តផ្សេងគ្នាចឹងទៅគាត់គិតទៅគ្រាន់តែចង់ជួបកូនក្តីបើមកជុំទាំងក៏ចំណាយពេលចូល២អាទិត្យអីដែរតើចំណុចនេះវាមានជាការធ្វើទណ្ឌកម្មឬមួយក៏រំលោភបំពានសិទ្ធិយ៉ាងណាសម្រាប់ករណីពួកគាត់នេះលោកហេងកំហុងបាទ
បាទជំវិញការដាក់ឃុំខ្លួនប្រសកម្មជនចលនាមិតាសំខាន់5រូបនេះហាក់មិនដូចជាផ្លៃខុសពីករណីមុនដែលការឃុំខ្លួនត្រូវបានដាក់បែបនៅខែឆ្នាំឆ្នៃទីជំយល់ថាខ្ញុំមិនដឹងថាតើនេះជាមានគោលបំណងអីគាត់ប្រកាសនៅជាមួយករណីរបស់នេះទេប៉ុន្តែជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំជុំវិញករណីនេះបើយើងមើលទៅលើលំនាំនិងសំណុំរឿងនិងដំណើរការកន្លងមកសកម្មជនទាំង5នាក់នេះអត់មានចេតនាណាក្នុងការទិចវេះអំពីការឃុំខ្លួនឬក៏ការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរនោះទេហើយបានជាខ្ញុំលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះអីសកម្មជនទាំង5រូបបានធ្វើកិច្ចសហការជាទៀងទាត់នឹងការបង្ហាញវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងការរួមចាំស្ដាប់សារក្រមដែលជាការសម្រាប់ចំក្រោយហើយត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការតតាំងក្តីទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដូច្នេះលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះបើសិនជាយើងមើលឲ្យឃើញទៅថាបីដូចជាបុគ្គលទាំង5នាក់ឬក៏សកម្មជនមេចលនាមេដាទាំងក្រុមជាតិទាំង5នាក់កំពុងលិះសហការជាមួយតុលាការដើម្បីស្វែងរកការពិតបើសិនជាតុលាការសាលាដំបូងមិនអាចដល់នៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនទេក៏ត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការបន្តនេះជាផ្សេងៗគ្នាដោយមានចេតនាឯណាក្នុងការទិញបេះអំពីនីតិវិធីច្បាប់ឬក៏ភៀសខ្លួនដើម្បីគេចផុតអំពីដំណើរការនៃនីតិវិធីនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះអ្វីដែលគួរតែគិតគូរនឹងពិចារណាឡើងវិញគឺការដែលមើលឃើញអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ទាំង5នេះគួរតែគិតពីមួយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងកិច្ចសហការឲ្យពួកគាត់បន្តនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់នៅជុំគ្នាទៅដើម្បីឲ្យតុលាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេធ្វើការជាមួយមេធាវីការពីក្តីរបស់ពួកគេក្នុងការបន្តនីតិវិធីដោយស្ដាប់មកយកការពីក្នុងដើមអញ្ចឹងបង្កភាពស្មុគស្មាញធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការសហការជាមួយមេធាវីរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្តនីតិវិធីនោះទេខាតទាំងពេលវេលាខាតទាំងស្មុគស្មាញជីវភាពដូចជាលែងហ៊ីគួរសារមកគាត់មានសរសៃឆៃផងសម្រាប់ក្បត់ថ្មីថ្មីផងអញ្ចឹងគាត់មិនអាចទៅសួរសុខទុក្ខប្តីបានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់ក៏មិនអាចទៅសួរសុខទុក្ខកូនបានដោយសារតែការធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយជាដើមទាំងអស់នេះបានឆ្លោះបញ្ចាំងឃើញពីភាពផ្ទុយគ្នារវាងឆន្ទៈរបស់ឪពុកគាត់ទាំង5នាក់អ្វីដែលខ្ញុំ យល់ដែរតុលាការគួរតែពិចារណានៅក្នុងការឲ្យពួកគេនៅក្រៅឃុំដើម្បីបន្តនីតិវិធីហេតុអីមិនជាគួរយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំមិនមានអធិបុលអីទៅដាក់សម្ពាធទេប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ទាំង5នាក់កន្លងទៅទី1អត់មានចេតនាឡើយក្នុងការរត់គេចអំពីនីតិវិធីណាមួយទេទី2បានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការជាមួយតុលាការជាប្រចាំដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគេជឿជាក់ថាពួកគេអត់មានពីវិបត្តិភាពឬក៏ការសម្បាច់កន្លងទៅនេះដើម្បីដូចជាមិនទាន់បានឆ្លើយតបជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃយុតិធម៌ហើយអញ្ចឹងអីដែលពួកគេចង់បានគឺបន្តនីតិវិធីពីសាលាដំបូងទៅតឬក៏ឈានទៅដល់តុលាការកំពូលដោយសារពួកគេមានភាពស្អាតស្អំនឹងជំនាញបានលើការការពារភាពស្អាតស្អំរបស់ពួកគេចំពោះមុខផ្លូវតុលាការនេះតែម្ដងអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំយល់ថាតុលាការអាចពិនិត្យវិច័យដោយការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យពន្ធនាគារនៅក្នុងការស្ដាយរបស់វិស័យសេរីគេកន្លងទៅនេះអាចពិចារណាឲ្យពួកគេមកនៅជុំគ្នាទៅការនៅជុំគ្នារបស់ពួកគេក៏បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យពួកគេធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងមេធាវីនិងការតតាំងផ្លូវទៅតាមតុលាការតតាំងនីតិវិធីតាមតុលាការនឹងឲ្យពួកគេមានឱកាសទទួលបានយុត្តិធម៌នៅអ្វីដែលពួកគេយល់ថាជាយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកហេងកំហុងហើយដែលលោកហេងកំហុងលើកឡើងនេះបើយើងទាញទៅការចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនៅពេលដែលភ្លាមភ្លាមក្រោយមានការចាប់ខ្លួនពួកគាត់ទាំង5នាក់ហ្នឹងមែនតើទៅពីខាងអង្គការលីកាដូវិញគេបានធ្វើនៅការវិភាគផ្នែកច្បាប់ហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅគឺទង្វើរបស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនពួកគាត់ទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារតាមខេត្តដាច់ស្រយាលនេះគេជារាប់ថាជាទណ្ឌកម្មហើយហើយផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយជាទូទៅការអនុវត្តហ្នឹងគឺថាត្រូវតែឲ្យជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងគឺអាចនៅជិតក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ឬមួយក៏ទទួលយកសេវាផ្នែកច្បាប់នានាក្នុងការការពារក្តីនឹងប៉ុន្តែករណីរបស់ពួកគាត់នេះគឺយើងឃើញហើយចាប់ខ្លួនទាំងកំរោលហើយយកទៅដាក់នៅពន្ធនាគារឆ្ងាយទៀតប៉ុន្តែងាកមកចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលកំហុងហើយនឹងលីសាអំបញ្ញមិញនេះលើកឡើងអំពីភាពសកម្មនិយមរបស់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិនៅក្នុងការតស៊ូមតិរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងបរិស្ថានអីហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងនៅក្នុងប្រទេសហើយសូម្បីតែនៅខាងក្រៅប្រទេសក៏ដោយជាជាតិសាសន៍ខ្មែរក្តីបរទេសក្តីគឺគេមានការយល់ណាស់ចំពោះរឿងនេះហើយគេចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយហើយតកតងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់អ្នកទាំង5វិញគឺមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅភាពត្រឹមត្រូវហើយនឹងឡាយវីរភាពរបស់អ្នកទាំង5ថ្មីថ្មីនេះមានការជួបប្រជុំនៅសហគមន៍ខ្មែរនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះក៏គេបានលើកឡើងកោតសរសើរទៅដល់យុវជនមេដាធម្មជាតិដែរជាពិសេសដោយករណីពូនកែវរស្មីអញ្ចឹងដែលគាត់មានន័យថាសុខចិត្តបាត់បង់ជីវិតដើម្បីតែការការពារបរិស្ថានឬមួយក៏ធនធានធម្មជាតិអីហ្នឹងនេះគឺជាវីរភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី23កក្កដាថ្មីថ្មីនេះមានសារមួយរបស់មេដឹកនាំកម្ពូលនៅកម្ពុជាយើងដឹងលើជាទូទៅហើយគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់បាននិយាយចំណុចនេះដែរតកតងទៅនឹងរឿងការផ្ដន់ទោសទៅលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិហើយនឹងមនុស្សមួយចំនួននេះដូច្នេះមុននឹងបន្តសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកនាងស្ដាប់និងទស្សនាសម្រងសម្ដីនេះដោយខ្លីដូចតទៅបាទ
ក្នុងសំណុំរឿងកន្លងទៅនេះគ្មានកន្លែងណាតកតងនៅបរិស្ថានទេក្រៅពីអំពើក្បត់និងជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រហើយដឹកនាំដោយជនបរទេសដឹកនាំដោយជនបរទេស
បាទសាររបស់គាត់នេះគឺច្បាស់ច្បាស់ណាស់គឺសកត់ធ្ងន់នឹងធ្វើតែបាត់គាត់មិននិយាយឈ្មោះក៏ដោយប៉ុន្តែយើងដឹងឮជាទូទៅហើយពីព្រោះតែតឡាការចោតផ្ដន់ទីតូសលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនៅដែលភ្ជាប់ទៅនឹងករណីលោកអាលិចហើយតាមពិតមិនមែនគាត់និយាយតែក្នុងរង្វង់នៃមេដាធម្មជាតិប៉ុណ្ណឹងទេគាត់ប្រើពាក្យឃ្លាមុននឹងរបស់គាត់នេះគឺគាត់ចោតចេះទៅទៀតថានៅស្រុកខ្មែរនឹងមានមនុស្សអាក្រក់ច្រើនណាស់ហើយមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាជ្រកក្រោមស្លាកនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយសកម្មជនអញ្ចឹងជាដើមសំណួរនេះខ្ញុំចង់សាកសួរទៅកាន់លីសាវិញថាតើលីសាមានប្រតិកម្មបែបណានៅពេលដែលមានការលើកឡើងការចោទប្រកាន់បែបនេះពីខាងមេដឹកនាំកំពូលនៅកម្ពុជានេះបាទ
ចាតកតងជាមួយនឹងសារដែលមេដឹកនាំបាននិយាយចេញមកហ្នឹងវាខ្វះនៅការផ្ដល់តម្លៃដល់សមត្ថភាពរបស់យុវជនខ្មែរខ្លាំងមែនទែនព្រោះតកតងនឹងបងបង5នាក់ដែលគាត់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងអយុត្តិធម៌បច្ចុប្បន្ននេះពេលគាត់នៅក្រៅគឺគាត់បានប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់គាត់ប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់គាត់ស្ទើរតែពេញមួយជីវិតនៃយុវជនរបស់គាត់គឺដើម្បីតិចការពារបែបថាដើម្បីចូលរួមក្នុងការរកដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់សង្គមអញ្ចឹងការដែលមេដឹកនាំយើងនិយាយចេញមកថាយើងត្រូវបាន គេដឹកនាំត្រូវបានដឹកនាំដោយបរទេសត្រូវបានគេញុះញង់យើងវាជារឿងដែលអនុញ្ញាតធម៌សម្រាប់យុវជនខ្មែរមែនទែនដែលទោះបីជាគាត់មានសមត្ថភាពទោះបីជាគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការជួយឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញក៏មេដឹកនាំខ្មែរអត់បានឲ្យតម្លៃដែរអញ្ចឹងកន្លែងទាំងនេះបានបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់អត់បានឲ្យតម្លៃនៅសមត្ថភាពយុវជនដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកទេអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅបងប្អូនវិញគឺនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំអត់បានផ្ដល់តម្លៃទៅមនុស្សជំនាញខ្លួនអត់បានជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគឺមានន័យថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពរងគ្រោះមួយហើយដែលយើងទោះបីយើងមានសមត្ថភាពមានសក្តានុពលក្នុងការចូលរួមកែប្រែឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញនៅក្នុងសង្គមតាមផ្នែកណាក៏ដោយតែបើសិនជាគេអត់បានឲ្យតម្លៃទៅលើគំនិតអត់បានឲ្យតម្លៃទៅលើឧត្តមគតិរបស់យើងវាគឺជាគ្រោះថ្នាក់របស់មេដឹកនាំនឹងហើយហើយយើងត្រូវតែទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងឡើងវិញចា៎បង
បាទបាទអរគុណច្រើនលីសាតកតងតនឹងសាររបស់គាត់នេះដែរថាតើលោកហេងកំហុងមើលឃើញថាវាអាចមានផលប៉ះពាល់បែបណាទៅខ្ញុំសួរសំណួរនេះពីព្រោះទាំងកំហុងនិងលោកនាងអ្នកស្ដាប់នឹងបានដឹងហើយថាអំណាចពិតប្រាកដនៅកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនៅតែស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកហ៊ុនសែននៅឡើយទេហើយគាត់ជាអ្នកនិយាយសារឬមួយក៏សារភាពដោយខ្លួនឯងនៅត្រង់ចំណុចនេះដូច្នេះតើវាមានផលប៉ះពាល់បែបណានៅពេលដែលគាត់បានចាត់ទុកអ្នកដែលមានទស្សនៈផ្ទុយនឹងថាជាមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងទៅហើយទៅជ្រោកក្រោមសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនឬមួយក៏គណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងជាដើមហើយគំហងខ្លួនឯងក៏ជាសមាជិកសង្គមស៊ីវិលផងជាប្រធានអង្គការមួយផងនឹងបាទ
បាទមុននឹងគឺការឆាប់អរំជាមួយជាយមលនេះខ្ញុំសូមមានការឆាប់អរំជាទូទៅបន្តិចទៅក្នុងជាមួយនឹងករណីការខុតខ្លួនកម្មជនសង្គមឬក៏អ្នកការពារបឋមខ្លួនធម្មតាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែមានចេតនារៀងខ្លួនហើយប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើរឿងចេតនាមហាជនដែរអ្វីដែលយើងមានការកត់សម្គាល់ដោយការគាត់ខ្លួនសកម្មជនចំណាមេដាធម្មជាតិការគាត់ខ្លួនលោកកាត់សារាយការសកម្មជន23ដុល្លារលោកស្រុនស្រុនកណ្ដាលចោតើនៅពេលដែលគាត់ខ្លួនឡើងតើមានតើសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចទី1សាធារណជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ដោយស្ងៀមស្ងាត់ឬក៏យ៉ាងហោចណាស់យើងដឹងប៉ុន្តែយើងអាចមើលជាទូទៅទី2ប្រតិកម្មរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយើងឃើញថានៅពេលដែលមានការគាត់ជូនលោកកាត់សារាយក្តីសកម្មជនចំណាមិតាធម្មជាតិក្តីឬក៏សកម្មជន23ដុល្លារក្តីនឹងថាបីដូចជាមិនមានការសាទរណាមួយពីអង្គការអន្តរជាតិជាពិសេសថាបានជំនាញរបស់ UN ធ្វើការរៀបការពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សថាជាសកម្មជនត្រឹមត្រូវទេតែគាត់ជាសកម្មជនប្រមូលសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែមិនតបទៅជាមួយនឹងសកម្មជនរបស់នេះខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលលោកស្ពតជីដឹងហើយខ្ញុំសាលីដែលថាកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យយើងអត់ចាំបាច់ទៅស្ដាប់ថាបកទេណានិយាយមិននិយាយមិនជឿទេស្រីអធិបតេយ្យភាពជាតិជារឿងបាត់អធិបតេយ្យប៉ុន្តែវត្តមានមកកម្ពុជាមិនមែនឬនៅឯកាទេកម្ពុជាឬនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលកម្ពុជាប្រព្រឹត្តចិត្តអំពីស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយចំនួនដែរបើកាលណានិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សអត់មានសិទ្ធិមនុស្សស្តង់ដារកម្ពុជាទេត្រូវតែនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលអនុវត្តតាមលំដាប់តាមសេចក្តីប្រកាសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសាធារណៈកម្ពុជាមិនអាចទៅប្រកាសស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងដើម្បីជំនាញបាននៅកិច្ចសកម្មរបស់មេដឹកនាំក្នុងជាតិមួយនៅក្នុងសង្គមមួយគាត់ទៅធ្វើកិច្ចការជាច្រើនជាផុតអំពីការលើកឡើងពីពិភពអវិជ្ជមានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបានអាចធ្វើឲ្យមេដឹកនាំទាំងអស់នោះគាត់ខ្លាចជាមេដឹកនាំមួយដែលមានកិច្ចសកម្មល្អនៅក្នុងសង្គមជុំវិញការលើកឡើងមួយចំនួនខ្ញុំមិនសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានការលើកឡើងវិញខ្លួនថាត្រូវខុសឬក៏ត្រូវប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំជាមានទឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងស្ថាប័នមួយដែលខ្ញុំតែងតែមើលឃើញក្នុងការងារឬក៏អ្នកនៅខ្លួនជាមួយខ្លួនខ្ញុំគេមានសមត្ថភាពគេមានការយល់ហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេបញ្ចេញសក្តានុពលរបស់គេនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍សង្គមផលប្រយោជន៍ស្ថាប័នផលប្រយោជន៍ជាតិបើសិនជាពួកគេមានសមត្ថភាពឲ្យពួកគេធ្វើទៅបើសិនជាមិនបង្កគ្រាន់តែមានភាពផ្ទុយមិនមែនមានន័យថាខុសទេភាពផ្ទុយនៅក្នុងទស្សនៈមិនមែនមានន័យថាខុសទេភាពផ្ទុយដែលខ្លួនឯងមើលឃើញថាផ្ទុយឬក៏គេមិនដើរតាមមិនមែនមានន័យថាគេធ្វើខុសច្បាប់ទេប្រហែលជាមានលក្ខណៈពិសេសមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចចូលរួមបានហើយពួកគេធ្វើទៅឧទាហរណ៍ថាពួកគេចូលរួមការទាកុំឲ្យមានការបង្ហូរទឹកចូលទៅក្នុងទន្លេទន្លេនោះជាផលប្រយោជន៍រួមពួកគេធ្វើត្រូវដែលសារទៅក្រសួងបរិស្ថានអត់បានធ្វើរឿងនឹងឬក៏មើលមិនឃើញអំពីផ្នែកមួយចំនួននៃរឿងនេះ ពួកគេនិយាយអំពីភាពអសកម្មរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពួកគេនិយាយត្រូវលើកទឹកចិត្តពួកគេនិយាយទៅឲ្យអាជ្ញាធរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងបង្កើនភាពសកម្មខ្លួនទៅឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរមាន20ម៉ឺនអ្នក30ម៉ឺននាក់ដែលជាមន្ត្រីរាជការអាចទៅធានាថាសកម្មភាព 181.035 ម៉ែត្រការ៉េនឹងពួកគេមើលឃើញជាជួយជួយទេគឺត្រូវឲ្យពលរដ្ឋចូលរួម16លានអ្នកនឹងគឺមានភាពជាម្ចាស់ក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យពួកគេធ្វើទៅមែនមនុស្ស2-3នាក់ជាអ្នកដឹកនាំនឹងជាម្ចាស់ប្រទេសនេះជារឿងមួយដែលទិសនៈទៀននៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេឲ្យពលរដ្ឋមានភាពជាម្ចាស់អញ្ចឹងបើសិនជាគេយល់ឃើញខុសថាខុសពីខ្លួនហើយថាជាកំហុសអានោះជារឿងមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភហើយពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនណាយុវជនដើម្បីឲ្យខ្លាចជាតំពាំងស្នងពិសេសត្រូវឲ្យពួកគេមានជាសកម្មត្រូវឲ្យពួកគេមានសមត្ថភាពបដិបត្តិត្រូវឲ្យពួកគេលើកទៅចិត្តឲ្យពួកគេចូលរួមយ៉ាងសកម្មបើសិនជាភាពសកម្មរបស់ពួកគេខ្លាចជាប្រតិបត្តិពលរដ្ឋណាហ៊ានសកម្មហើយពាក្យពិតរែងស្លែងជាពាក្យមួយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាពិសេសខ្មែរពិតប្រាកដណាពាក្យពិតគឺរែងស្លែងពាក្យពិតរែងស្លែងពាក្យពិតគឺមិនដូចចិត្តមនុស្សដែលចង់បានតែការសាទរចង់បានតែការបញ្ជាក់ច្រើន
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនកំហុងពាក្យពិតរែងស្លែងនេះជាសុភាសិតខ្មែរមួយទៀតដែលយើងក៏ធ្លាប់ឮជាទូទៅដែរហើយប៉ុន្តែករណីរាល់ថ្ងៃនេះគឺថារឿងពិបាកអនុវត្តបន្តិចពីព្រោះថាដោយតែចង់គេចង់តែស្ដាប់អ្នកដឹកនាំកម្ពុជានោះដោយចង់តែស្ដាប់ពាក្យព្រោះព្រោះពាក្យផ្អែមពីរូបភាសាអញ្ចឹងទេរហូតដល់ត្រូវនិពន្ធសរសេរបទចម្រៀងប្រមូលមនុស្សអីមកច្រៀងគាំទ្រខ្លួនបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌ហៃអើអញ្ចឹងទៅវិញយើងឃើញឥឡូវនេះកំពុងតែរីកដុះដាលខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាហើយដោយសារតែពេលវេលាយើងខាច់ណាស់ទៅហើយខ្ញុំចង់ប្រគល2នាទីចុងក្រោយជូនកញ្ញាមានលីសាថាតើកញ្ញាមានអ្វីចង់លើកឡើងបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងការដែលបន្តទៀមទាននៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រមការងាររបស់កញ្ញាផ្ទាល់ហើយនឹងទៅកាន់យុវជនដទៃទៀតដែលសកម្មនៅក្នុងការងារសង្គមរឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិនឹងបាទ
ចាឥឡូវនេះគឺយើងមានញត្តិដែលឲ្យដែលអន្តរជាតិបានជួយក្នុងការជ្រោមជ្រែងយើងដែរក្នុងការឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅចុះហត្ថលេខាលើញត្តិអនឡាញដែលយើងបានបោះនៅលើ page របស់យើងដែរមកតទៅពេលនេះតុងជាង100,000អ្នកហើយដែលបានគាំទ្រទៅលើញត្តិទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនបកឋានទាំង5អ្នកដោយអត់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញឲ្យដូចជាសារសម្រាប់ពីខ្ញុំនៃចលនាវិដាខេមជាតិគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាទោះបីជាគេធ្វើបាបទោះបីជាគេរដ្ឋបတ်តែសូមឲ្យបងប្អូនរស់នៅដោយមានក្តីសង្ឃឹមហើយក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងគឺត្រូវតែបន្តផ្ដល់ទៅឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនផ្ដល់នៅអាក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់ហ្នឹងដោយគុំក្តីត្រួយពួកគាត់គឺផ្ដល់នៅសក្តានុពលផ្ដល់នៅវេទកាឲ្យពួកគាត់បានអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពបានអនុវត្តនៅសក្តានុពលដែលពួកគាត់មានហើយកុំដូចថ្នាក់ដឹកនាំដែលកំពុងតែដឹកនាំយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានន័យថាมันបានផ្ដល់វេទកាឲ្យយើងបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពពីបញ្ហាពីអវ័យដែលបានយើងជួបប្រទេសទេដូចអីដែលបានធ្វើដាក់ចលនាមេដាធម្មជាតិដែលបានចាប់ខ្លួនមិត្តរបស់យើងទាំង5នាក់ទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏ចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសដែរសូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនដែលបានជួយក្នុងការជួយសម្លេងទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់ចលនាមេដាធម្មជាតិការជួយជួយសម្លេងក្នុងការទាមទារយុត្តិធម៌នេះមិនត្រឹមតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បងទាំង5នៅក្នុងពន្ធនាគារទេតែបានផ្ដល់ទាំងកម្លាំងចិត្តដល់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់ហើយកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការរដ្ឋបិទខ្លាំងនេះចាសូមអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនកញ្ញាមានលីសាហើយនិងលោកហេងកំផុងដែលចំណាយពេលចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាយើងនៅពេលនេះហើយយើងនឹងបន្តតាមដានតទៅមុខទៀតថាតើមានការវិវត្តយ៉ាងណាតកតងទៅនឹងសំណុំរឿងតកតងទៅនឹងការទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងអស់គ្នានោះដូច្នេះមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរសូមជម្រាបលាបាទសូ
មអរគុណ
បាទបានលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់ Virtue Azizi សេរីនៅយប់នេះឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះហើយបាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃ Virtue Azizi សេរីសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសុស្ដី